Matthew, tarkating isangawul inbe balanatul. Yesu katte betanga ye tolatu yo igiri dingding patunulo kumki arono atu. Mutong la ye ketaniin Yesu ipasa igiri rumutani inbe ipamulu ledu iwur rankona ke Galili. Ngandi tol alunu la tidu pompombe pangye a tigali ule ni mangana siap. Lengay paslo okolono. Alo iwur inbe ditol tina nganti kore ke tana. Mutong la iwete pangdi Yesu alunu ngan ikatte betanga ye. Nen le iwete pangdi nen ye kenatu ngan tol ke kapgi ngatu in ikap dingding patuno ke kaningi betla igiri kumaki. Ngan kenyo igiri yein nga, ngan kapala imuldu dara katene. Ngan nen le di mantika mata, le mantikan. Inbe dingding patuno kapala, ngan imuldu ye, tanayo ke lupaki, in bongar ngar, le tanadok mata ke ete, ngan may mata tiap nga. Ngan nen le palbe lew, be tisup. Bong ye kene yo ke ise a isine katkat ye in nga ngan igis nai dingding supana tina le timalai a tiwot. Yeso ramini iri lopo mata tiap. Inbe dingding patuno kapala ngan imoldu oro kaudangdang lono. Ngan nen le tisupa ye kaudangdang le oro kaudangdang tani in iturai di le tisup dok tiap. Bong dingding patuno kapala, yo imarurudu ye tana dokmata nga, ngan tisup-sup dokmata le tipu bele-bele. Ngan kaine kapala, ngan tipu ngan puwadi ben 100. Inbe kaine kapala, ngan puwadi 60. Inbe kaine kapala, ngan puwadi 30. Le seitol bet talngana nga, ngan itar talngana dok, ay lungo betanga kiaw nga. Yesu iwete nini katenge betanga ke tol yo igiri dingding patuni arono sangaul. Mutong ladi galiuno timanman titoru tine ay ngagelay bet kuite betanga pangdi tol ngan kote betanga pangdi nen nga. Ngan Yesu rawa betanga kirinen. Mukungan dare yo maro bet matan kaladi tol kiyei in ikin sulono. Bong dokot nga, yein lun po nana bet, poposipang, a lumugalanga ye dok. Bong ditol-tol kapala, ngantiap. Kumatali si tol bet, lun galanga, ye betanga ke maru. A ito nga, ngan uli maru ipagalanga luno, ye betanga ki samulo, le lugalanga ki iloete. Bong si tol yu lun galanga, ye betanga ki kasin, bong ito tiapi, in marole igutak lokalanga kasin, yo ikien ye, ngan le inepe sorok. Ngan ye puni lale, bet awitapang ditol-tol, ngan akate betanga yei. Yeso, di ngan tikamata urata ke maro, bong oke bet tikilala tiap. Inbe di ngan tilongo, betanga ke maro, bong oke bet tilonga, ngan lodi galanga ye punu nga tiap. Di ngan tiye inen, le tiye betanga ke marukona esay, yo iwetai in le kanono pombe molmol. Ngan esay kawa marukona, inbe iwetinen. Kanakana ngan ole kalongo betanga, yo maru iwetanga, bong oke bet lumu galanga ye tiap. Inbe kanakana ngan ole kakamata, so yo maru iye nga, bong oke bet kakilala tiap. Yeso, ditol-tol tina, ngan lodi perkat, le betanga ke maro ilo lodi tiap. Inbe, tirigirigi talngadi, le ke bet tilonga betanga ye tiap. Inbe, matari kilikili, le ke bet tikamata ni ye tiap. Ngan yo bet, tiyenen tiap nga. Ngan matin nga le tikamata so ye matadi. Inbe, tilonga betanga ye talngadi. Inbe lodi galanga ye. abet nen ngan ti bortak lo di, a ti mulupang yaw, man akarada di le dokmara. Bong ang nga lumuponana. Yeso, maro iye dar dokmata pang le matamugalanga, a kakamata su, inbe talangamu nga gimono ke lungono betanga. Awita pang molmol nen, mukungan di maro kono, inbe di toltol yun nono di, ngan alunu lalo di be tikamata su yu dokot kakamata nga. Bung le tikamata toko siap, inbe lo di be tilongo betanga ben, yu dokot kalongo nga. Bung le tilongo toko siap lapaw. Kapalongo, a awitinini katenga betanga, ke tolyo giri dingding patuno lo kumulo no kihi in puno pang. Di toltolyo tilongo bingidok maata ke maro, ye dari yo bet, matan kala di toltol ki yei, bong lo di galanga ye tiap nga, ngandi ngan ben dingding patuno, yo imarurudu dara katena nga. Di ngan betanga ke maro ilolo di, bong isup tiyo, inbe toldok tiap satan, imantina nganle igutak betanga ke maro, yo ikin lo di nga. Inbe dingding patuno, yo imoldu ye tana yo ke lopaki in bongar ngar nga, ngan ben di toltol yo tilonga betanga ke maro, ngan tiko upalbe lew, a lo di ponane ye nga. Bong tina tawka di ramidi, yo bet idupang lopa nga, leke bet tinebele molotiap. Ngan kumata bet mona sa pombe pangyedi, to ditoltol tikamata di ben, tito betanga ke maro, le bet tikarung di nga, ngan ule palbe lew, inbe tikiga lodi meranyo titarui, inbe tiwala muridi pang maro. Inbe dingding patuno kapala, yo imoldu oro kaudangrang luna nga, ngan ben ditoltol yo tilonga betanga ke maro, bong lodi rumaisan, ye neponga kiri ke tani. Inbe balinga matana matana, ke tana po nikap matari maisan. Ngan so tina, ngan nikap matari nen. Le idugu betanga ke maro, yo ikin lodi. Le betanga tani, in itara kanona tia. Bong dingding patuno, yo imoldu ye tana dok maata nga, ngan ben ditoltol yo tilonga betanga ke maro, ngan tiko uwa lodi galanga ye nga. Ngan nen le di ngan, titar kanodi alunu dok maata, dawa ben dingding patuni yo tipu, ngan kaini kapala titar kanodi ben 100, inbe kaini kapala, ngan kanodi 60, inbe kaini kapala, ngan kanodi 30 nga. Dingding dok teap, ipaye dingding dok maata, ke kaningi. Arono sangol ru, inbe balana pay. Mutong la Yesu iwede, le katte betanga san mulu pang dinen. Dario marobet, patan kala di toltol ki yei, indao ben tola tu, yo igiri dingding patuno ke kaningi, lo kumulo na ki. Bong, Yesu bet bong, adi toltol tikinin mata limot, mutong koy ki, imana lo igiri dingding doktea patuno, lo igat bon yu dokmata nga, inbe iko ayla. Le ye kene yu dingding dokmata patuno, bet tisup-sup nga, ngan dingding doktea patuno lapaw, tiye di tisup-sup. Mutong la di kapringi ke kumutaunu tani, la tuwita panganen, tine, tolmai. Ongi kugiri dingding dokmata patuno, idu ye kumukiyong. E dingding doktea patuno ngo, ipangay, ase tisup-sup ye kumukiyong lapaw nga. Ngan kumutaunu, irawa betanga kirinen. Una, o koy kiaw sa, la iedaranen pawi. Mutong la di kapringi kitituru, tine, le nga lumbalay, bet la amlama dingding doktea ngo, to. Ngan yeine, tiap, yeso, kumata bet la kalama di nga, ngan uli kalama li pa ye, dingding yu dokmata, ngalapaw. Lekin kalama be, bung sila tikin nen. A tirada gaongo a tilu. Lelo ye lal yo ke sabutungu ding ding ngan. Ngan ye lal tani inulawe tepang di tol ke sabutungu ding ding bet tilama ding ding yo doktiap ngan mugu. A tiliki ye oro inbe tikatelu e ikan. Longan be tisabut ding ding yo dokmata ngana tikap kanono. Lo tikoon barabara lo ne kiaw. Yesu ikatte betanga ngan inan poto ye kay mastet patuno. Arono sangul tol inbe balana atu. Mudong la Yesu iwete le ikatte betanga san mulu. Pang di tol tinanen. Dario marubet matan kala di tol ki yei indawa ben kay mastet patuno. Yo tola tuikou ay pedu kumulo na kiyi. Ngan kay patuno kapala, yo bet kupe nga maymay, bong mastet in maytiap. Bong kumata bet isup, ay sele may nga, ngan ole ilus sole mot, yo kupedu kumulo na nga. Ledi man yo tiro lang katena nga, ngan ole timan man, tire giniw kiriye bene atinipiye. Mutong la Yesu katte betanga san mulo pang dinen. Ye ne. Dario marubet. Matan kala ditultol ki yei. Indawa ben is. Yo tatarulo ye porong. Ngan ii ay sungi. Karupatu ikawa somay teaptani. Ay tarulo ye porong tinamayoko. Inay par garung ne ye. Ngan le ye porong tani. Ay sung le mot. Ngan betanga le mot. Yo Yesu iwete pang di tol budanga mai. Yo man tigawa nga. Ngan iwete le katte betanga ye lew. Inbe betanga sa. Yo bet iweta ngan punikin malangana pang di. Ngan tiap. Bong ikatte betanga lew pang di. Ngan tina ye nen nga. Le ye betanga ke maroko na tu. Yo iweta in le kanono pombe molmol. Ngan maroko na tani. Iwete nen. Awi bet, awete pang di, ngan ule akate betanga lew. Inbe, sole imot, yo iken solono, ye ken yo maroitar lang le tana ye in nga, ngan ule awete pang di ye. Betanga puno ke dingding dokmata, inbe dingding doktiap. Arono sangul tol, inbe balana limibe atu. Yesu iwete pang di ay mot. Mutong lai gege di, inbe, idewa ilo pang rumulono. Ngandi galiuno tito, a tilo ye rumulono, alo titoru, tine, ay. Lumambet kubagalanga betangalono, ke dingding doktep, yo supsup kumulono, in pamdok, a lumamgalanga ye. Mutong lai rawa betangakirinen, tol yo anan poto ye kumutaunu, bet igiri dingding patuno dokma talo kumaki in tolmolmol ke maro e kumu in tanamai lemot inbe dingding dokma da patuno nga ngandi tolyo maro igawa di panga bet matan kala dinga inbe dingding doktiap ngandi tolyo tol doktiap satan ye mai pang dinga inbe koike kumutaunu yo igiri dingding doktiap patuno lo kumuloni in tol kutomai kriso sidi. Inbe lal ke sabutungo dingding in lal yo bet tani mot yei. E di kapringi ke kumutono nga ngandi bangabangana ke maru. Ngan dingding doktiap yo tilama abet tirun ye e nga ngan ye lal yo maru itaru bet tani mot yein nga, ngan ole di bangabangane ki, tiyeinen lapaw. Le ye kena taniin, tolmolmol ke maro, ole wanga di bangabangane ki si, tikap ditol tol, yo, tiyei ditol tol, ala tiyei sennena nga. Le tipa ye ditol tol kapala, yo tikap sap ye sennena nga, ngana tiko ye ditol tol, yo marobet matan kala di nga. Ngan ulit tikap di, a tikat te di lo, e sumay lo no. nga nitani inditol tina uleti masingi at itang-tang. Inbe tikanin do nga di ay parrasa. Bong ditol yun nono di nga ngan ule mil-mil be dawa ben ke matana. Inbe ule tiloye malalake tamadi at ye ditol yun matan kala di nga ngan tinepe. Le seitol be talngana nga ngan itar talngana dok a ilunga betanga kiaw nga. Katenge betanga ke tola tu ipustie pat dok maata tigil mei. Arono sangul pai inbe balana pai. Mudong la Yesu iwete le katte betanga san mulu pang di galiuninen. Dario marobet matan kala di taltol ki yei indawa ben pat ke imonga su yo ikindia karemaya tu a tigil mei du tanaloni. Ngan patani in ikinnen le tolsan ipusie mudong la itarko mulu sila ikin. Ngan nen le toltani in lun punana kaye le ila ngan la yawarsuki ngan limutay kapatye. Abet nen ngan imulu la imitana tani yo tigil maya patyeyi in panga. Katenge betanga ke tola tu isere pat saline na panga. Arono sangulpay inbe balana limi. Matungle katte betanga san mulunen. Dario marobet matan kaladi tol kiyeyi in dawa ben tola tu yo ipabet isere pat ke gumo yo saline na dokmati. Kumatabet ipale ipusie atu yo saline na dokmata le dokmata kayein nga ngan uli la yawar suki limot ay kapatye abet nen ngan imulula imipat ke gumatani in panga. Yesu katte betanga ye pu arono sangulpay inbe balana limiberu. Mutong la Yesu katte betanga san mulupang dinen. Dario marubet matan kala ditol ki yehi indawa ben pu yo ditol tikatte du ranlono a tikap di i matana matana yehi. Yesu bet di i tilo tilo le putani inipon mutong ditol ke Yesu nga tiolo putani in iritana. Iritana mutong ladu tiur inbe tipinay di i yo dok mahata nga, ngana ilo karilo no. E yo dok tiap nga, ngantikat tedi. Ngandara gaong liw nen, labet pumbi pang ye ditol-tol, ye lalyo maruitaru, betani mot yeyi. Ye kenetani hindi bangabangan ke maru, uli tisi bet si, tipinay ditol-tol ke gingidara dok tiap nga, ngana tiko ye ditol-tol yo nonodi nga. Longan bet, tikatte ditol-tol ke gingidara roktiap nga, ngan tidu ye e sumailono. Ngan nitani, in ulit masinga titang-tang, in be tikanin donga di ay parrasa. Mutong la Yesu itur di galiunanen, betangali mutyo awita nga, ngan anga lumugalanga ye puno lapaw, ngan di galiunitine, e, mutong la Yesu iwita pang dinen. Ngan nen le di panongo ke wirke maru, yo lodi galanga dok, ye dario marubet, matan kala ditol ki, ye in nga, ngan kebet tipotumanay ditol, ye betanga paunu, inbe ye betanga guruno lapaw. Le di ngan dawa ben, rumutawuna tu, ilo rumulona ki, alo ipadu sodok maata ki, yo paunu nga, inbe yo guruno, ngan lapawa isitana. Di tol-tol ke malala Nazaret, tiwala muridi pang Yesu, arono sangul limi, inbe balana tol. Ye kenayo Yesu katte betangatina, ngan pang di ay mot nga, ngan lima dit, ay gege nitaniin. Inbe ipa, ngan lelo pumbi ye malalaki ye taunu, mutong la, ilo rumakiri yuda ke gaungin lono. Alo ipotomanay ditol tol. Ngan ditol tol tina, tilongo betang akile tisorrega niye. Le nga ditabdi tipar tortur. Tine, ona tiak. Toli lo galanga inbe kurani yu ye mosye nga, nganikap ngay. Toli, tolke renga rumo, in natuno. Inbe tinanala mariyayi. Inbe di tayinila yemesye Yosef, ye Simon, inbe yuta nga. Inbe di linina nga, la tayri tanepini nga. E toli ngay kap lo galanga le gurana nga ngay. Ngan tina tikamata ben ye in tol surok nga le tiwala muridipa nga. Bongan Yesu iwete pang dinen. Awete pang nen. Kumata be tol ye marokona nga ngan ditol tol ke malaliki ye taunu inbe di rariki nga ngan di lew la lori be tilonga betangaki inbe tirawa panga tiap nga. Ngan nen le ye mosa alune tiap. Yeso, ditol-tol ke malalaki, titara ludi merana pangatiap.